Il-program li ser tisimaw huwa miġjuklilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Stejjer u Filosofija. Sensiela li tirrifletti filosofikament fuq l-istejjer miġburin fil-ktieb tal-professur Joe Friġieri, ħrejja fal-żminna. Jippreżenta l-program Father Joe Borch.
Fader Joe Borch, nisemlikom nistennikom l-edizzjoni uħar tal-program Stejjer u Filosofija, li kif taf untom li jissegunna regolarment nkwet nitkellem għal-professur Joe Friġieri u kull darba nibdew b'xi storja li kiteb fil-ktib ħrejja fal-żmien, imma mbagħad nieħdu aspetti filosofiċi li joħorġu minnha. L-istorja li ħejtilna llum Joe xi sema?
L-istorja jisima il-liġi l-ġdida.
Ġifieri nimmaġina fuq il-liġi mbagħad qed nitkellmu.
Niddiskutu l-liġi.
Mela, naraw x'tajdilna il-liġi l-ġdida.
Skont il-liġi l-ġdida, kull min jibni dar kellu jħalli kamra vojta għal min billej ma jsibx fejn jorqod. U fil-kamra kellu jidaħħal sodda, friskatur blilma, xugaman nadif, ħobża u biċċa ġobon biex dak li jkun ikollu biex jitrejjaq. Fil-bidu, il-liġi sabet oppożizzjoni qawwija, l-aktar minn dawk li kienu qed jibnu. Imma wara ftit indrat kif jindraw il-liġijiet kollha anki dawk li fil-bidu ma tantx ikunu popolari. L-aħbar tal-liġi l-ġdida ġriet mal-pajjiż kollu, u dawk li ma kellhomx fejn jgħaddu l-lej bdew ifittxu d-djar il-ġodda u jorqdu fihom. Sa sentejn wara li għaddit il-liġi ma kienx għad hemm nies jorqdu barra, ħlif mara ta' 40 sena li kienet ilha minn tfulita tiġri fit-toroq. Dawk li għaddew il-liġi għamlu minn kollox biex iġaluha tagħmel bħal ħaddieħor u tfittex saqaf fuq rasa. Imma hi baqgħet tajt le u torqod f'kaxxa tal-kartun taħt waħda mill-ħnejjiet fejn jarma s-suq. Darba resqu lejha żewġ pulizzjotti bl-imbuba fidhom. Kienu twal daqs kolonna u meta ħarset il-fuq wiċċa d-dallam bid-del ta' darhom u spallejhom. U minn hemm u hija magħna għalula, u mingħajr ma stennewha titħarrek refgħuha minn dirajha. Daħluha f'karozza sewda u saqu biha lejn il-ħabs. F'dal pajjiż ħadd ma jorqod barra, għalula, imbuttawha f'ċella nadifa mimlija dawl li kellha sodda, friskatur blilma u xugaman abjad. Wara ftit daħal lassies b'ħobża u biċċa ġobun. Kowl, għalila, u baqa' hemm sakemm kielet. Imbagħad sakkar il-bib bil-katnazz u mar jaqra l-gazzetta fil-bitħa tal-ħabs.
Ġew naħseb li di waħda mill-aħjar stejjer li qrajna s'issa.
Oġbitek.
Ħafna, ifhimni. Tanti deceptive mod pozittiv qed ngħid li tant hi sempliċi, allura deceptive għaliex tant taħbi affarijiet profondi taħta, jiġifieri u tant hi oriġinali. Għax okej, issa din liġi tiġi minn m'għandux dar jorqod hemm. Jiseg bdiet bħala għat ta' karità, imma għat ta' karità impost. Liġi għadha poni għatta karita u jak xaħat ma jriċ jorqot fil-kamra jorqot fil-kaxxa tal-kartun ma jistax, xinu ruol tal-liġi fil-soċjetà?
Nirringrazzjak ta' dik il-mistoqsija li hija mistoqsija li tintroduċi il-tema tal-liġi, il-funzjoni tal-liġi b'mod tajjeb ħafna. Issa biex nifmu il-funzjoni tal-liġi fil-soċjetà irridu nippruvaw nimmaġinaw kif konna ngħixu li kieku ma kienx hemm liġi. U dan huwa dejjem esperiment ta' min jagħmlu meta inti trid tistaqsi lilek innifsek. imma dil-ħaġa għanna bżonna dil-liġi x'nambuha. Trid tistaqsi li kien nifsek kif konna ngħixu li kieku ma kienx hemm liġi. Waħna fi programm qabel dan ġew ġa konna għamilna aċċenn għal Thomas Hobbes, il-filosfu Ingliż li għex bejn l-1588 u miet fl-1679 u konna għedna f'dak il-programm li aktar x'kien ikolna l-okkażjoni biex nirritornaw lejn dak li għal Hobbes. Issa Hobbes jagħti deskrizzjoni ta' dak li jsejjaħlu l-istat tan-natura. E ngħidu li dan huwa stat mitiku, għax mhux bil-fors għandna nemmnu li dan huwa stat storiku jew li ġara fil-fatt. Imma ejn sejħulu esperiment tal-ħsieb. Esperiment li jistedinna nimmaġinaw kif jgħixu l-bnedmin meta ma jkunx hemm liġi fis-soċjetà. Allura jiddeskrivi l-istat tan-natura bħala l-istat ta' gwerra ta' kulħadd kontra kulħadd. Fejn kulħadd jagħmel li jrid, fejn kulħadd isegwi l-istinti primittivi u egoisti tiegħu. Fejn m'għandek l-ebda ħiel ta' dik li aħna nsejħu l-soċjetà ċivili, allura m'hemm xarti, m'hemm kummerċ. M'hemm l-ebda relazzjoni bejn il-bnedmin li tirrispetta dawk li aħna nqisuhom bħala drittijiet fundamentali u kulħadd jgħix fi stat ta' insikurtà perpetwa. Huwa stat ta' biża, ta' inċertezza. Ekku l-istat li jgħix fih il-bniedem meta ma jkunx hemm liġi.
Mill-li qed tgħid inti allura, inti ma tmurx ma dawk li għajdu aħjar minar liġi, imma inti tmur ma dawk li għajdu aħjar bil-liġi.
Mkku.
Għal-kem, fiħin rridu naraw ukoll xi zvantaġġi li jista' jkollok bil-liġi.
Fejn m'hemmx liġi, dawk id-drittijiet li aħna isuhom fundamentali, id-dritt tal-ħajja, dritt tal-proprjetà, ikunu il-ħin kollu fil-periklu. Ma tistax lanqas tafda li se jiġu osservati. Allura il-liġi tippermetti l-bniedem jgħix f'soċjetà b'aktar sikurezza. Jekk nemmnu l-bniedem huwa maħluq biex jgħix f'soċjetà, allura għandu bżonn dik il-protezzjoni li tagħtih il-liġi u li tippermettilu jagħmel ħajja pjaċevoli ta' konvivenza ma' ħaddieħor.
Ngħid sew li inti hawnhekk qishekk qed tiddiskrivi dak li l-Ingliżi jgħidulu the rule of law. U xi tfisser li xini l-implikazzjoni tagħha, l-importanza tagħha?
Ekku, inti meta għandek il-liġi, is-soċjetà tiffunzjona b'mod ordnat jew b'mod organizzat. Allura ma jkunx hemm miżjed dak il-biża' kontinwu li xi ħadd se jattakkak, se jsir hekk jagħmel għalik, joqtlok, imma r-relazzjonijiet bejn il-bnedmin ikunu regolati b'dan mod. L-idea hawnhekk hi li aħjar titmexxa mill-liġi milli mir-rieda arbitrarja tal-bnedmin. Meta għandek kodiċi, jiġifieri meta l-liġi hi ċara, miktuba, jafa kulħadd, tapplika għal kulħadd, id-drittijiet tiegħek, anki id-drittijiet tiegħek vis-a-vi jew f'xi każi kontra l-istat jiġu salvagwardjati u protetti.
Isni qed nifhmek tgħid li kulħadd jaf fejn hu.
Kulħadd jaf fejn hu, kulħadd għandu jkun jaf fejn hu. Issa biex tkun tajba, il-liġi trid tapplika għal kulħadd. Aħna ngħidu ħadd mu il fuq mill-liġi. Jiġifieri tapplika anki għal dawk li jagħmluha, għal dawk li jippromulgawha. Allura tapplika anki għal gvernijiet. Il-gvernijiet huma suġġetti għal-liġi, huma obbligati jobduha u huma wkoll obbligati li jiggvernaw skont il-liġi. L-ogħla liġi tal-istat hija l-Kostituzzjoni li hija tarka kontra tirannija, tarka kontra it-tmexxija arbitrarja. Il-mexxejja politiċi u l-aġenti tagħhom, jiġifieri l-pulizija, l-armata u bqija, irridu jeżerċitaw il-poter tagħhom fil-limiti li timponilhom il-liġi. Ma jistgħux jagħmlu li jridu, irridu jaċċettaw dawk il-kundizzjonijiet li timponilhom il-Kostituzzjoni. Il-liġi trid tkun ċara, mhux ambigwa, kulħadd ikun jaf sew x'inhi, u trid tkun marbuta ma' kastik għal min jiksira. U l-kastik ukoll irid ikun ċar, jiġifieri inti taf ċar mill-bidu li jekk tagħmel hekk, u dan ikun qatt li jmur kontra l-liġi, se tbat il-konsegwenzi, se soffri dan il-kastik. Ġifiri, il-kastik li kum marbut mal-liġi u koll irrit ikun ċar.
Ir-rabta tal-liġi ma l-arbitrarjetà jew mar-razzjonalità. Għax, min jagħmel il-liġi jista' jkun arbitrarju u jista' jkun razzjonali.
L-arbitrarjetà tmur kontra ir-razzjonalità. Jiġifieri, jekk hemm liġi arbitrarja fejn naf jien, pereżempju, gvern irid jimponi taxxa fuq sezzjoni tal-popolazzjoni, ngħidu aħna jgħid li t-teachers biss se jħallsu din it-taxxa u jagħmel taxxa indirizzata kontra dan is-settur. Dik hija liġi selettiva, hija liġi inġusta, dik hija liġi arbitrarja u hija liġi ħażina. Allura min jintlaqat minna mhuwiex obbligat jobdiha jew josserva. Imma mbagħad jista' jkollok liġi li f'anfisha mhix ħażina, pereżempju liġi tal-lieva. Jiġifieri li tobbliga lil dak li jkun ċerta età li jagħmel pereżempju sentej jitħarreġ biex isir suldat. Issa jiena bħala objettur tal-kuxjenza, ngħid jiena kontra l-gwerra, jiena paċifist, allura ma rridx imur suldat. Issa f'ħafna każi l-istat jippermettilek tagħmel din l-oġġezzjoni mhux dejjem, x'jista' jkun hemm stati jew okkażjonijiet li ma jippermettulekx tagħmel dan. Imma meta inti tingħata din il-konċessjoni u hija konċessjoni, għaliex il-liġi li inti tipprepara ruħek biex issir suldat, titħejja biex issir suldat, mhijiex fi anfisha liġi ħażina, għaliex l-istat għandu dritt jiddefendi ruħu. Min qed jattakkah, mhux biss id-dritt imma wkoll id-dmir li jiddefendi ruħu min se jattakkah. Allura jekk inti tagħmel din l-oġġezzjoni u din l-oġġezzjoni tiġi mill-qoha biex ma jkunx qatt frivolu, għaliex ikollok ħafna li forsi jgħidu m'antix qatt timmu nagħmel sentej miġbur bil-lieva, nippreferi nagħmel xi ħaġa oħra, allura inti trid tkun lest. U l-istat jista' jobbligak li tagħmel xogħol ieħor, pereżempju xogħol volontarju li għalih ma titħallas. Hekk iva. Imma normalment il-liġi għandha l-kundizzjonijiet li semmejtlek u magħha nistgħu nżidu oħrajn. Pereżempju ma jistax ikollok liġi retroattiva, jiġifieri inti ma tistax tiġi regolat jew gvernat mill-liġi li saret illum. U tiġi kastigat għal xi ħaġa li għamilt sena ilu meta dik il-liġi ma kienet ċada fis-seħħ. Dawn huma kollha affarijiet li jorbtu lil min qed jagħmel il-liġi biex jagħmel liġi kif għandha tkun biex jagħmel liġi tajba.
Semmejthom tiġi inti joqgħod mill-kwalitajiet tal-liġi tajba. Jiġifieri hemm bien ifhem li l-liġi tajba ma toħroġ biss mir-rieda tal-leġislatur, imma anke affarijiet li lin minnu.
Preċiżament hekk. Din hija l-problema l-kbira tar-rabta bejn il-liġi u l-ġustizzja. Hemm dawk li jistaqsu. Hemm rabta bejn il-liġi u l-morali. Jiena ngħid li hemm rabta fondamentali. Dana fir-Repubblika ta' Platon wieħed minn dawk li jieħdu sehem fid-diskussjoni jismu Trasimaku u jiddefinixxi l-liġi bħala rrieda ta' min jagħmilha xejn iżjed. U hemm ukoll
jiġu attitudni pożittivista.
Hija attitudni pożittivista ħafna li jgħidlek isma' il-liġi mhix jeħli fil-ġabra tal-liġijiet. Il-liġi mhix jeħli fil-kodiġi tal-liġijiet. U Trasimaku jemur li lil min hekk u jgħidlek might is right, ġifieri minnu b'saħħtu jagħmel il-liġi. U allura kulħadd obbligat jobdiha. Issa Sokrate jagħmel il-bqija tar-Repubblika jipprova jurih li mhux hekk illi biex liġi tkun
li m'għandux ikun hekk.
Li m'għandux ikun hekk. L-liġi biex tkun tajba trid tosserva prinċipi tal-ġustizzja. Jew dik li tissejjaħ il-ġustizzja naturali. U min jagħmel il-liġi allura irid jara, mhux biss li l-liġi tista' tiġi osservata, mhux biss li tiġi amministrata b'mod eku, jiġifieri mingħajr preferenzi, imma jrid jara wkoll li hi ġusta, li tirrispetta d-dinjità tal-individwu u il-valuri tal-autonomija u tal-libertà. Dawn huma kundizzjonijiet li morru li lin minn dawk il-kundizzjonijiet li semmejna qabel. Lord Patrick Devlin kien kiteb ktieb jismu The Enforcement of Morals u dan ktieb qajjem kontroversja. Fl-1968 dak kien imħallef fil-High Court fl-Ingilterra illi ta' lecture fl-1959 lil-British Academy u bat ippubblika dal-ktib. Naturalment, l-idea li jinti tista' tinforza l-morali għajjem problemi. Għaliex, waħda mill-affarijiet li ngħidu meta nitkellmu fuq il-morali hi li biex qatt ikun morali jrid ikun magħmul b'mod liberu. Allora, li jinti tinfurza l-morali toħloq dik il-problema. Imma fl-istess ħin, Lord Devlin jagħmel din id-differenza bejn dawk li jsejħilhom consensus laws. Jiġifieri liġijiet mibnijin fuq il-kunsens. U non-consensus laws, iġifiri liġijiet li ma jgawdux il-konsens. Din hija distinzjoni interessanti, għaliex anki jekk aħna naċċettaw li liġi ma tikkastigax id-dnub. X'in fissru b'dina? Bniedem jista' jagħmel id-dnub tal-gula, konna nsejħu lu dak, dana fiż-żmien, jew id-dnub tal-qas, nejn mill-irjus ta' dnub il-mejta. Issa, il-liġi ma tikkastigakx jekk inti tiekol iż-żejjed, u l-liġi lanqas ma tikkastigak jekk titgħażżen, imma jekk inti titgħażżen u bekk ma tmurx għax-xogħol fil-ħin, hemmhekk hemm liġi u dik tikkastigak. Jiġifieri hemm ukoll rabta bejn il-liġi u l-mura. Ħafna drabi ma nirrealizzawx li hemm din ir-rabta. Ejn ngħidu il-liġi ma tikkastigakx jekk tikdeb, iva ma jekk tikdeb fil-qorti tikkastigak. Allora, liġi li m'għandix rabta mal-morali, li m'għandix pedament fuq il-morali, fil-morali, diffiċli biex tiġi obduta.
Ejn naqbdu l-istorja li ktibt inti? Għax għatlek l-istorja li tidher sempliċi u għalek sejħaħ tidher deceptive, jiena għax l-istorja komplikata ħafna li xhu se tgħajja mela. Għandna liġi li qed tobbliga lil dak li jkun jagħmel atta karità. Jobbliga l-morali li m'għandux dar, m'għandux saqaf ittiegħu inti u titimgħu dik liġi. U mbagħad kellna liġi oħra li inti ma tistax ma taċċettax dan l-att ta' ġenerożità jew se jaħlu l-tridu ma tistax toqgħod fil-kartuna għaw fil-kaxxa tal-kartuna jiddaħluk fiċ-ċella bil-fors l-istess kondizzjonijiet. Ma daw kienu liġijiet li setgħu jsiru daw it-tnejn.
Fil-fatt kienet liġi waħda, għaliex il-liġi dejjem trid tkun akkumpanjata mill-kastik. Allora kienet liġi waħda dinha tgħidlek inti obbligat illi joħjar, inti jiena lilek nipprojbilek li torqod barra. Għax il-liġi barra li tagħtik id-dritt tista' wkoll tipprojbilek li tagħmel.
Mela jien obbligat li inti kil-post fejn toqgħod u int obbligat li tieħdu. Ma liġi bħalik se ta' tisir.
Issa. Naturalment, liġi bħal dik ġiet aċċettata fil-maġġoranza, mill-maġġoranza tan-nies, ħafna drabi jekk inti tagħmel liġi illi ma jkunx hemm konsens fuqha, dik hija distinzjoni li qiegħed jagħmel Lord Patrick Devlin hemmhekk. Meta inti għandek il-konsens fuq liġi jamkek forsi tkun liġi li xiftit iddejqek, imma jekk taraf li hi liġi ġusta, forsi jkun hemm reżistenza inizjali imma mbagħad taċċetta. Imma meta inti tagħmel liġi illi n-nies tħoss b'mod normali, b'mod ġenerali, li mhijiex liġi ġusta, allura m'għandekx il-konsens fuqha, issa non-consensus law, dik se ssib reżistenza ħafna iktar qawwija u jkollok ħafna nies li ma jobduwiex. Ħa nagħtik eżempju. Hekk ġara fl-Ingilterra fl-1990 meta Margaret Thatcher imponiet il-poll tax.
Il-poll tax kienet
li inti titħallas taxxa fuq id-dar, kull dar. Għalhemm kienx tagħmel distinzjoni din bejn min għandu villa kbira u min għandu da xejn ta' ħorboġġ. In-nies qisuha bħala inġusta, għax inti normalment tħallas skont ma tiflaħ. Dina sabet reżistenza qawwija, in-nies ħassew li kienet inġusta, kien hemm protesti kbar, kien hemm anki moviment apposta biex din liġi ma jobduwiex, biex din it-taxxa ma titħallas u wara ftit kellhom inaħħuha. Issa il-mistaqsija tiegħek fuq l-istorja li rrakkuntajna fil-bidu. Inti ma kellekx liġi ta' dat-tip, jiġifieri ħafna nies li liġi obdewa.
Jiġifieri inti ktibt li obdewa, jista' jkun liġi bħal dik, in-nies għandhom jobduha, jiġifieri hemm siq fil-morali, fil-ġustizzja, kif ikun l-aħjar li l-gvern jobbligani ikolli kamra id-dar biex inti għal m'għandux, miflok jipprovdilu daru.
Issa jista' jkun illi kellu l-obbligu li jipprovdilu d-daru, mhux jagħmel obbligu fuq dawk li għandhom dar li jipprovdu l-faċilità, imma jien ngħidu li diema kienitx liġi li prima faċet tidher inġusta. Ejn ngħidu hekk. Li fatti kien hemm ħafna nies illi qobdewha. Il-problema tqum, imma dik il-mara li ma ridietx dil ħaġa tagħmilha li ma ridietx tobdiha. Dina kellhom jidħlu fuq għall-pulizija
u
jitfgħu għall-ħabs, dik hemmhekk tqum il-mistoqsija. U jiena naħseb li r-risposta kellha tkun le fil-fatt f'ħafna pajjiżi għalkemm jista' jkun hemm il-liġi miktuba jew mhix miktuba li ma tħallikx torqod barra, imma f'ħafna każi il-gvernijiet f'ħafna stati f'ħafna pajjiżi jalqu għajnejhom u n-nies iħallhom jorqdu barra anke għax ma jkunux jistgħu jsolvu l-problema, ma jipprovdulhomx fejn jorqdu. Imma il-rabta bejn il-liġi u l-morali hija importanti ħafna. Issa dina daħħalna f'dil kwistjoni ta' dak li konna qegħdin ngħidu qabel. John Stuart Mill, li flimkien ma' missieru James Mill u Jeremy Bentham jitqiesu bħala l-fundaturi tal-liberalizmu, John Stuart Mill fil-ktieb On Liberty, fl-essay On Liberty, jisostni dal-prinċipju li hu jgħid li għandu jirregola r-relazzjoni bejn is-soċjetà u l-individwu. Allura titħol ukoll il-kwestjoni tal-liġi. U skont dan il-prinċipju, il-liġi tista' tipprojbixxi biss dik l-imġieba li tikkaġuna ħsara lil ħadd ieħor. Issa dina toħloq ċerti problemi. L-ewwel problema tkun din, kif se niddefinixxu l-ħsara? Jiġifieri hawnhekk mill qed jitkellem fuq il-ħsara fiżika jew qed idaħħal ukoll ngħidu aħna l-ħsara psikoloġika. It-tieni, inti għandek tqis biss l-effetti immedjati tal-azzjoni jew anki l-effetti fit-tul tal-azzjoni li tkun. Imbagħad għandek ukoll dil problema. Din tidher li hija liġi li tmur kontra l-prinċipju tal-utilitarjanizmu li huwa wkoll prinċipju ieħor li defendi John Stuart Mill. L-utilitarjanizmu jippritka li inti għandek dejjem tipprova tagħmel dak li hu l-aħjar għall-akbar numru ta' nies, l-ikbar benefiċċju possibbli għall-ikbar numru ta' nies. Issa dan jidher li jmur kontra il-prinċipju ieħor li jgħidlek li ma jistax ikollok liġi li tipprojbixxi lil dak li jkun li jagħmel li jrid sakemm mhux qed jagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Tarfejn hemm il-konflitt hemm it-tensjoni bejn dawn iż-żewġ prinċipji.
Imma ħsib it-tweġiba għal dik il-mistoqsija tiddependi wkoll m'hix tip ta' antropoloġija għandek f'dan is-sens. Il-gvern jista' jagħmel liġi kontra l-obeżità u jekk jien jibda jibgħat in-nies u jekk jien il-body mass index tiegħi hu iktar milli hu iwaħħalni multa, wieħed jgħid le, imma skużi, ma l-obeżità vera li ma timpinġix fuq id-drittijiet ta' ħadd ieħor, jekk inħabba l-obeżità il-baġit ta' saħħa tal-gvern irid jitla minn X għal Y plus Z. U biex jitla minn X għal Y plus Z ħajħod li iktar taxxa. Mela l-obeżità tiegħek qed timpinġi fuq il-flus tiegħi.
Noqdu daqsxejn attenti, għaliex jekk dak li qed tgħid inti twessaw iż-żejjed, allura verament tkun qiegħed tirrestrinġi l-libertà tal-individwu b'mod li m'għandekx tirrestrinġih. Hija flok l-obeżità nieħdu it-tipjib, pereżempju. Issa, it-tipjib il-gvern jista' jgħidlek tpejjibx f'post pubbliku, tajjeb għaliex hekk qed tagħmel ħsara lil ħadd ieħor. Allura jidħol fil-prinċipju li qiegħed isemmi li qiegħed jiddefendi John Stuart Mill. Imma jista' jgħidlek tpejjibx, jiġifieri anke meta tkun waħdek, anke jekk biex tpejjeb tittoħroġ mill-uffiċċju tagħmel passiġġata u tmur fejn fil-ġnien. Dina għandu jipprojbijilek il-mistoqsija li għamilt inti fuq l-obeżità terġa' tkun hawnhekk. Għax il-gvern jista' jgħidlek isma'. Meta qed tpejjeb, meta għandek ħafna nies qed ipejbu, u meta xjenza turik illi it-tipjib jikkaġuna mard serju, allura l-gvern jista' jgħid, jiena jekk nipprojbixx it-tipjib, inkun nista' nifranka l-flus mill-kura li jagħti lil dawk li jimirdu minħabba t-tipjib, u dawk il-flus jiena nifranka nista' nużhom għal tip ta' mard ieħor li dak li jkun ma jkunx ġabu bdejh. problema, ġeveri, għonek għatrit tibbilanċi għaftit il-libertà individuali, għax aħna għedna fil-bidu, il-liġi għedha jem biex dik il-libertà individuali tipproteġijelek, u fl-istess ħin tritta u kol tagħti każ tal-effetti soċjali.
Ħansaqsik mistoqsija unfair, nħabba li fadal ftit ħin u mistoqsija titweġiba kbira naħseb. Inta għattem il-rabta bil-liġi u l-morali. Ma l-immorali, tijaj, tijak jew taħti għor. Ħafna morali tajiet il-lum.
Jina għattattent ħafna meta inti stasnejtik il-mistoqsija fil-bidu meta għatlek illi. Jina l-inktar nara importanti għawnek hija rabta bejn il-liġi u l-ġustizja. Għax il-ġustizja nqisha bħala konsiderazzjoni morali. Fil-fatt imma hemm prinċipi li fuqhom naqblu wkoll, pereżempju, biex ikollok soċjetà ċivili ma tistax toqtol. Allora, dak huwa prinċipju morali li mbagħad jissarraf ukoll fil-liġi. Il-koll naqblu li ma tistax tistupra, u dak huwa prinċipju li naqblu fuq ukoll u li allura jrid ikun hemm liġi kontrih. Jon kella jekk nimnu fid-dritt tal-proprjetà privata, allura rridu nikkundanna wis-serq. Għall-inqas għaw dawn il-prinċipi bażiċi li fuqhom naqblu l-koll. Issa hemm affarijiet oħra li fuqhom ma naqblux, ma nistgħux nilħqu bil fuq kwistjonijiet morali oħrajn. Imma xorta waħda dan ma jfissirx li inti għandek tkun soġġettivista fejn jidħlu dawn l-affarijiet għaliex jekk tkun soġġettivista allura pereżempju il-prinċipju tat-tolleranza li fuqu imarbuta id-dottrina liberali. Li fuq nibnu l-liberalizmu bħala filosofija politika, allora dak il-prinċipju ta' tolleranza inti ma tistax tiddefendi jekk m'hemm xejn li tista' taqbel fuqu, allora għandek għall-inqas prinċipju bażiku morali dan ta' tolleranza illi trid tiddefendih. U allora trid tara li ma tiddefendihx biss għalik imma li tiddefendih ukoll għal ħadd ieħor. Fuq il-kwistjoni tal-libertà forsi nagħlqu fuq din. Hemm dan il-proverbju. Id-dritt tiegħi li nitmattar jieqaf fejn jispiċċa mnieħrek.
Il-nieru jkun twil,
jiġifieri rrid noqgħod attent li bl-azzjonijiet tiegħi ma nagħmilx ħsara lil ħadd ieħor. Ma nistax jien bl-iskuża tal-eżerċizzju tal-libertà tiegħi innaqqar il-libertà ta' ħadd ieħor jew kellha nirfes fuq il-libertà ta' ħadd ieħor inkella noħodlu jew nikser id-drittijiet tiegħu.
U b'dak il-kumment naslu fit-tmiem tal-programm jien Fader Joe Borsch insemmilkom nagħmel flimkien mal-Professur Friġieri appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa saħħa.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.